My heart filled with the Spirit.
Napuspos na Espiritu ang aking puso habang nakikinig ako sa mga pamilyang ito na nagtuturo ng sagradong katotohanan. Ang pamilya ay sa Diyos. Ang nagbibigay inspirasyong musika ay isa lamang sa maraming paraan na madarama natin ang mga bulong ng Espiritu at napupuspos tayo ng liwanag at katotohanan. Ang konsepto ng pagkapuspos ng liwanag at katotohanan ay naging lalong mahalaga sa akin dahil sa karanasan ko maraming taon na ang nakararaan. Dumalo ako sa isang meeting kung saan itinuro ng mga miyembro ng Young Women General Board ang tungkol sa paglikha ng espiritual na matatag ng mga pamilya at tahanan. Para maipakita ito, isang leader ng mga kabataang babae ang nagtaas ng dalawang lata ng soda. Sa isang kamay ay hawak niya ang isang latang walang laman. At sa kabilang kamay ang isang latang hindi pa nabuksan at puno ng soda. Una, ipinisil ang latang walang laman. Nayupi at nalukot dahil sa maigpit na pagkapisil. Sumunod, sa kabilang kamay, ay pinisil niya ang latang may laman. Maayos pa rin ito, hindi nayupi o nalukot na tulad ng latang walang laman dahil puno ito. Inihalintulad namin ito sa ating sariling buhay at sa ating mga tahanan at pamilya. Kapag puspos ng Espiritu at ng katotohanan ng Ebanghelyo, may kapangyarihan tayong labanan ng mga puwersa ng mundo na nakapaligid at nagtutulak sa atin. Gayunman kung hindi puno ang ating espiritu, wala tayong tibay na loob na labanan ang puwersa sa labas at maaaring malukot ng husto kapag itinulak na tayo ng mga puwersa sa labas. Alam ni Satanas na para mapaglabanan natin at ng ating mga pamilya ang impluwensya ng mundo, dapat ay mapuspos tayo ng liwanag at katotohanan ng Ebanghelyo. Kaya ginagawa niya ang lahat sa abot-kaya niya para haluan, baluktutin at wasakin ang mga katotohanan ng Ebanghelyo at ihiwalay tayo sa katotohanan iyan. Marami sa atin ay nabinyagang at natanggap ang kaloob ng Espiritu Santo na ang tungkulin ay ihayag at ituro ang katotohanan ng lahat ng bagay. Kaakibat ng pribilehiyong iyon ang responsibilidad na hanapin ang katotohanan, ipamuhay ang katotohanan ng alam natin at ibahagi at ipagtanggol ang katotohanan. Ang isang lugar na gustong-gusto naming mapuspos ng liwanag at katotohanan ay ang sarili nating tahanan. Ang mga salita sa koro ng awiting narinig natin ay paalala sa atin na Diyos, tayo binigyan ng pamilya nang siya ay matularan. Ang mga pamilya ang workshop ng Panginoon sa lupa upang tulungan tayong matutuhan at ipamuhay ang Ebanghelyo. Napunta tayo sa ating pamilya na may sagradong tungkulin sa espiritual na palakasin ang isa't isa. Ang matatag na walang hanggang pamilya at mga tahanang puspos ng Espiritu ay hindi basta-basta nangyayari. Kailangan natin ng pagsisikap, panahon at gawin ng bawat miyembro ng pamilya ang kanyang tungkulin. Kakaiba ang bawat tahanan, ngunit bawat tahanan kung saan may isang individual na naghahangad ng katotohanan ay makakagawa ng kaibhan. Patuloy tayong pinapayuhan na dagdagan ang ating espiritual na kaalaman sa pamamagitan ng panalangin at pag-aaral at pagninilay ng mga banal na kasulatan at mga salita sa buhay na propeta. Sa kanyang mensahe sa pangkalahatang kumperensya tungkol sa pagtanggap ng patotoo ng liwanag at katotohanan, sinabi ni Pangulong Dieter F. Uthdorp, ang walang hanggan at pinakamakapangyarihang Diyos ay mangungusap sa mga taong dumudulog sa Kanya ng may matapat na puso at tunay na layunin. Mangungusap siya sa kanilang mga panaginip, pangitain, isipan at damdamin. Nagpatuloy si Pangulong Uthdorp, may malasakit ang Diyos sa inyo. Siya ay nakikinig at sasagutin niya ang inyong mga personal na tanong. Ang mga sagot sa inyong mga panalangin ay darating sa kanyang sariling paraan at sa kanyang sariling panahon, at sa makatwid, kailangan kayong matutong makinig ng kanyang tinig. Isang kwento sa kasaysayan ng pamilya ang naglalarawan sa payong ito. Ilang buwan nang nakalipas, nabasa ko ang patotoo ng kapatid ng aking kalololoha na si Sister Elizabeth Estehaley Walker. Noong bata pa si Elizabeth, nandayuhan siya sa Amerika mula sa Switzerland kasama ang kanyang pamilya. Matapos ikasal si Elizabeth, siya at ang kanyang asawa at mga anak ay tumira malapit sa hangganan ng Nevada kung saan sila ang namahala sa isang mail station. Ang kanilang tahanan ay lugar na tinitigilan ng mga manlalakbay. Buong maghapon at magdamag silang naghahanda para magluto at magsilbi ng pagkain sa mga malalakbay. Mahirap at nakakapagod na trabaho at kaunti lang kanyang pahinga. Ngunit ang kinabahalang mabuti ni Elizabeth ay ang pag-uusap ng mga taong nakakasalamuhan nila. Sinabi ni Elizabeth na hanggang sa sandaling yun, hindi niya pinansin ang katotohanan ng aklat ni Mormon na si Propetang Joseph Smith ay pinayagan ng Diyos na gawin ang ginawa niya at ang kanyang mensahe ay ang plano ng buhay at kaligtasan. Ngunit ang buhay niya noon ay hindi ang uri ng buhay na magpapalakal sa gayong paniniwala. Ang ilan sa mga malalakbay na tumigil ay mga palabasa, edukado, matatalinong tao. At palaging usapan sa mesa ay na si Joseph Smith ay isang mandaraya na nagsulat ng aklat ni Mormon mismo at pagkatapos ay pinamahagi ito para magkapera. Sa kilos nila ay halatang lahat ay katawa-tawa sa kanila, nagsasabing ang Mormonismo ay kahangalan at hindi totoo. Sa lahat ng usapang ito ay nadama ni Elizabeth na siya ay nag-iisa. Wala siyang makausap. Walang panahon para magdasal man lang. Bagamat nagdarasal siya habang nagtatrabaho siya, takot na takot siyang magsalita sa mga taong kumukutya sa kanyang relihiyon. Sinabi niya na hindi niya alam kung totoo ang sinasabi nila at nadama niyang hindi niya kayang ipagtanggol ang paniniwala niya kahit subukan niya. Kalaunan, lumipas si Elizabeth at ang kanyang pamilya. Sinabi ni Elizabeth na mas marami na siyang oras para makapag-isip at hindi na masyadong nagagambala. Madalas siyang bumababa at nananalangin sa masalangit tungkol sa bagay na bumabagabag sa kanya. Ang mga kwento na tila matatalinong taong yung tungkol sa ebanghelyo na kahangalan daw at di totoo si Joseph Smith at sa aklat ni Mormon. Isang gabi ay nanaginip si Elizabeth. Sabi niya, para akong nakatayo sa isang makitid na daanan ng bagon na pupunta sa paanan ng mababang burol. Sa kalahatian ng burol, nakita ko ang isang lalaking nakatingin sa ibaba o nagsasalita. O parang nagsasalita sa isang binatilyo na nakaluhod at nakadungaw sa isang hukay o butas sa lupa. Nakaunat ang kanyang mga kamay at para siyang may inaabot sa hukay o butas. Nakita ko ang batong pantakip na parang inalis mula sa ibabaw ng hukay kung saan dumudukuhang ang binatilyo. Maraming tao sa daan, pero parang walang sinumang interesado sa dalawang lalaki na nasa gilid ng burol. May isang bagay na kasama sa panaginip na iyon na pinagtataka ko, kaya agad akong nagising. Hindi ko na naikwento ang panaginip ko kahit kanino, pero parang nasisihan na ako na iyon ang anghel na si Moronay na nagbibilin sa batang si Joseph noong kinuha niya ang mga lamina. Noong tagsibol ng 1893, nagpunta si Elizabeth sa Salt Lake City sa paglalaan ng templo. Inilarawan niya ang kanyang karanasan. Sa loob ay nakita ko ang larawan na nakita ko sa aking panaginip. Para itong colored glass window. Nasisiyahan ako sa pakiramdam ko na kung makikita ko ang burol na kumora mismo, ganito rin ang itsura nito. Kontento na ako na ipinakita sa akin sa panaginip ang larawan ni Anghel Moronay na ibinibigay ang mga lamin ng ginto kay Joseph Smith. Makalipas ang maraming taon, matapos ang panaginip na iyon at ilang buwan bago siya namatay sa edad na 88, si Elizabeth ay nakatanggap ng napakalakas na impresyon. Sabi niya, malinaw na pumasok sa isip ko na para bang may nagsabi sa akin, huwag mong ibaon sa lupa ang iyong patotoo. Makalipas ang ilang henerasyon, ang mga ina po ni Elizabeth ay patuloy na umuhugot ng lakas mula sa kanyang patotoo. Tulad ni Elizabeth, nabubuhay tayo sa mundong puno ng mga taong mapagduda at mapamintas na kumukutya at kumakalaban sa mga katotohanang mahalaga sa atin. Maaari tayong makarinig ng kwentong nakalilito at magkakasalungat na mensahe. Tulad ni Elizabeth, kailangan nating gawin ang lahat at kumapit ng mahigpit sa anumang liwanag at katotohanan na sa atin ngayon, lalo na sa may hirap na kalagayan. Ang mga sagot sa ating mga panalangin ay maaaring hindi mating sa kilagilalas na paraon. Ngunit dapat tayong maghanap ng tahimik na sandali para hanapin ang higit na liwanag at katotohanan. At kapag natanggap natin ito, responsibilidad nating ipamuhay ito, ibahagi ito at ipagtanggol ito. Iniiwan ko sa inyo sa aking patotoo na alam ko na kapag pinuno natin ang ating mga puso at tahanan ng liwanag at katotohanan ng tagapagligtas, magkakaroon tayo ng tibay na loob na makayanan ang bawat sitwasyon. Sa pangalan ni Hesukristo, Amen.